Φιλοξενούμενος εδώ στο στούντιο του 102 για τη δεύτερη ώρα θα είχαμε τον κύριο Γιώργο Ορφανό. Τον έχουμε στο στούντιο μαζί μας. Καλώς ήρθατε. Τι κάνετε?
Καλή σας μέρα. Τι κάνετε?
Είμαστε πάρα πολύ καλά. Χαιρόμαστε που είστε εδώ. Σας ευχαριστούμε πολύ που αποδεχτήκατε την πρόσκληση να τα πούμε και από κοντά.
Να συζητήσουμε για τη Θεσσαλονίκη και να μας πείτε και τα σχέδιά σας.
Ό,τι θέλετε, είμαι εδώ για να απαντήσω.
Και τον μπήκα τώρα εδώ πέρα στο site σας, βλέπω εδώ πέρα στην παραλία. Αλήθεια, ας ξεκινήσουμε έτσι λίγο σε προσωπικό ύφος τώρα, μιας και είμαστε εδώ στο ραδιόφωνο. Σας βλέπω εδώ πέρα να περπατάτε στην παραλία. Πείτε μας έτσι, όλοι ξέρουμε τον Γιώργο Ορφανό, τον άνθρωπο που ήταν βουλευτής, υπουργός. Πείτε μας έτσι τη διαδρομή σας εδώ στην Θεσσαλονίκη. Ένα σύντομο, ας το πούμε, έτσι πώς...
Ναι, ναι.
Εδώ στην παραλία, στις βόλτες, στις γειτονιές.
Όλη μου η διαδρομή είναι η Θεσσαλονίκη. Γεννήθηκα, μεγάλωσα, τέταρτο γυμνάσιο στα Λεμονάδικα, οδό Συγκρού. Και Πανεπιστήμιο του Πολυτεχνείου Θεσσαλονίκης... πολιτικός μηχανικός και μηχανολόγος μηχανικός, δύο φορές έκανα εκεί τη θητεία μου. Άρα σκεφτείτε ότι καθημερινά ήμουνα στο κέντρο τις περισσότερες ώρες της ζωής μου. Το γραφείο μου ήταν Δραγούμη και Βασιλέως Ηρακλείου, της δουλειάς μου, του μηχανικού το γραφείο. Όχι το πολιτικό.
Στο κέντρο της πόλης δηλαδή ουσιαστικά.
Ναι. Έχω ασχοληθεί με μελέτες, κατασκευές, ιδιωτικά και δημόσια έργα και με την πολιτική για πάρα πολλά χρόνια.
Γνωστό. Πώς λοιπόν μία μέρα αρχίζει και καλλιεργείται στο μυαλό σας η ιδέα για το Δήμο Θεσσαλονίκης? Τι είναι αυτό που σας βάζει σε αυτή τη σκέψη και σε αυτή την απόφαση?
Η αρχική σκέψη έχει να κάνει κυρίως με την εικόνα της πόλης. Όταν διαπιστώνεις ότι σε κάποιο χώρο τα πράγματα πάνε καλά, δεν ρίχνεις το βλέμμα σου εκεί πέρα υπό την έννοια της ανάγκης, ξέρετε, να βρεθούμε και λίγοι ακόμη, να κάνουμε και μια άλλη προσπάθεια. Η Θεσσαλονίκη τα τελευταία χρόνια βγάζει μια αρνητική εικόνα. Για μας που γεννηθήκαμε και την αγαπάμε, είναι ένα κομμάτι από τον εαυτό μας, προκαλεί εσωτερικές αντιδράσεις, εξωτερικές αντιδράσεις. Συζήτησα με πολύ κόσμο και διαπίστωσα ότι θα ήθελαν να υπάρξει μια καινούργια δυναμική, να υπάρξει μια καινούργια πορεία, να καθαρίσει η πόλη, να γίνει το κυκλοφοριακό καλύτερο, να υπάρχει περισσότερο ασφάλεια, να αρχίσει ο κόσμος που θα την επισκέπτεται να γίνετε κήρυκας και στους επόμενους, ότι η Θεσσαλονίκη αξίζει, πηγαίνετε να την δείτε, να δούμε πώς μπορείς να προχωρήσεις στα θέματα της οικονομίας, έτσι, λιμάνι, αεροδρόμιο, τα πανεπιστήμια, παιδεία. Όχι να μπούμε στο τι διδάσκουνε, έτσι πρέπει να γίνει κατανοητό ότι το ενδιαφέρον είναι πρώτα γενικό και μετά εξειδικεύεις. Αυτό λοιπόν ήταν το έναυσμα, η αρχική σκέψη. Μετά διεπίστωσα ότι υπάρχει ένα πραγματικό κενό εξουσίας. Πριν ακόμα αποχωρήσει ο νυν δήμαρχος από την κούρσα, έτσι, γιατί ως δήμαρχος συνεχίζει, είναι εκεί πέρα. Λοιπόν, ένιωσα την ανάγκη να πω ότι και εγώ μπορώ να προσφέρω. Και παρά το γεγονός ότι η άλλη μου πορεία ήταν καλή, φαινόταν και από τις έρευνες ότι η διεκδίκηση του βουλευτικού θα ήταν ευκολότερη από άλλες φορές, μπήκα στα πιο δύσκολα.
Είναι πιο δύσκολη η ιστορία.
Σαφώς. Σκεφτείτε ότι δημιουργείς κάτι από το μηδέν. Δηλαδή, αν δείτε τα πρώτα 37 ονόματα τα οποία δώσαμε στη δημοσιότητα, θα βρείτε μέσα πρόσωπα τα οποία έχουν κοινωνικό ρόλο, έχουν οικονομικό ρόλο, επιχειρηματικό, αλλά δεν ασχολείται ποτέ με πολιτική. Και με την δική μου προτροπή, τις δικές μου έτσι εξηγήσεις για το τι είναι αυτό το οποίο διεκδικούμε για την πόλη, τους έπεισα να διαθέσουν ένα κομμάτι του χρόνου τους για την πόλη μας. Για τους πολίτες, για τους κατοίκους, δημότες, ανάλογα, γιατί από όλα έχουμε.
Θα μιλήσουμε για την πόλη. Επειδή
λέω
τότε
και ότι... βάζω το σκεπτικό ναι. πάνω στο οποίο πάτησα και προχώρησα. Επειδή... Ήτανε αυτό ότι η Θεσσαλονίκη αυτή τη στιγμή έχει ανάγκη από τις δυνάμεις μας. Όχι μόνο τις δικές μου. Δεν έτσι πιστεύω ότι μόνος μου μπορώ να αλλάξω τα πάντα. Αλλά με άλλους πολλούς μπορούμε να αλλάξουμε πάρα πολλά πράγματα. Και αυτό είναι βασικό.
Εγώ τώρα, επειδή είπατε για εκείνη την περίοδο που ανακοινώσατε την υποψηφιότητά σας, το ενδιαφέρον σας για το Δήμο Θεσσαλονίκης, όταν ακόμα δεν είχε ξεκαθαρίσει και ο Δήμαρχος, ο κ. Μπουτάρης, τι θα κάνει, και ακόμα και το κόμμα που έχετε υπηρετήσει, έχετε καθίσει τα έδρανά του στη Βουλή, έχετε κάνει μέλος της κυβέρνησής του, η Νέα Δημοκρατία δεν είχε αποφασίσει ακόμα. Ακουγόταν ο κ. Καϊτεζίδης, τέλος πάντων, ο ένας, ο άλλος. Και αυτό. Με δεδομένο ότι εσείς είχατε εκδηλώσει ενδιαφέρον, σας έχει στεναχωρήσει που δεν σας στήριξε η Νέα Δημοκρατία, να το πω έτσι κατευθείαν, να πάω στο Zoom για να μην αποφύγω το γύρω-γύρω.
Η πραγματικότητα είναι ότι εγώ με τους ανθρώπους μου και σκεφτείτε ανθρώπους μου, την οικογένειά μου, το συζητήσαμε και είχαμε πάρει τις αποφάσεις μας. Η κίνηση της Νέας Δημοκρατίας, όπως και των υπολείπων κομμάτων, ακολούθησε. Ακολουθήσαν τα κόμματα, τις επιλογές τους είναι σεβαστές. Το κάθε κόμμα έχει μία οπτική. Ποιος άνθρωπος πιστεύει ότι μπορεί να τους εκπροσωπήσει καλύτερα. Εγώ σκέφτομαι όμως ότι η τοπική αυτοδιοίκηση είναι ένας χώρος όπου τα κομματικά όρια είναι δεσμά. Δεν σε βοηθάνε. Χρειάζεται να κάνεις συνεργασίες. Έχω υπηρετήσει στο Δήμο Σικιών παλιότερα, ήμουνα αντιπολίτευση, επικεφαλής αντιπολίτευσης, και πάρα πολλές φορές ο Δήμαρχος ήταν του ΚΚΕ, του Παναγιώτη Σουαφαλής. Πάρα πολλές φορές έκανα εισήγηση θέματα για να τα περάσουμε με τον Δήμαρχο. Ως αντιπολίτευση δεν σκεφτόμουν ότι πρέπει κάθε θέμα που έρχεται να είναι ένα αντικείμενο μιας διαμάχης, αλλά ότι υπάρχουν δεκάδες πράγματα τα οποία προβληματίζουν τους πολίτες, τους υποβαθμίζουν τη ζωή τους. Άρα λοιπόν έπρεπε να κάνουμε εμείς τις απαραίτητες κινήσεις να τους βοηθήσουμε. Έτσι πορεύτηκα. Αυτό είναι το μοντέλο πάνω στο οποίο βασίζεται η δική μου η πολιτική προσέγγιση. Ακόμα και όταν ήμουν στα βουλευτικά και στα όρια ενός κόμματος, πάντα έβρισκα έναν τρόπο από τις θέσεις στις οποίες βρέθηκα, είτε Μακεδονία Στράκης είτε αθλητισμού, έτσι στα Υπουργεία, ήταν εύκολη η τακτική να συνεργαστώ με τους υπόλοιπους, γιατί έτσι λύναμε προβλήματα.
Τώρα όμως αυτό... να μείνουμε λιγάκι παραπάνω στο θέμα αυτό της υποστήριξης, διότι αυτή τη στιγμή είναι δύο υποψηφιότητες που αντλούν κόσμο σχεδόν από τον ίδιο χώρο. Δεν θα ήταν διαφορετικά τα πράγματα αν υπήρχε μια συνεννόηση διαφορετική, γιατί τώρα εσείς έχετε απέναντι, και τουλάχιστον στον πρώτο γύρο έτσι θα πάει, τον κύριο Ταχιάο, και έναν κόσμο που αναρωτιέται, θα πάμε με την κομματική γραμμή, θα πάμε με τον άνθρωπο που ξέρουμε, γιατί και ο κύριος Ταχιάος είναι άνθρωπος της πόλης, έχει μεγαλώσει εδώ, έχει δραστηριοποιηθεί εδώ, όπως και εσείς.
Κοιτάξτε,
δηλαδή δεν νιώθω ότι μπερδεύεται λίγο ο κόσμος
μου,
με αυτό.
Η φιλοσοφία μου δεν έχει να κάνει με τα πρόσωπα, τα υπόλοιπα. Έχει να κάνει με τον Γιώργο, τον Ορφανό, τους συνεργάτες τους, το πρόγραμμα, την προσέγγιση που έχουν για την πόλη, και αυτό απλώνω ενώπιον των πολιτών, των δημοτών, και τους ζητάω να επιλέξουν τον δικό μας συνδυασμό, ο οποίος έχει κάποια χαρακτηριστικά τα οποία οι ίδιοι θα πρέπει να τα αναζητούν. Έτσι πρέπει να γίνεται η επιλογή, δηλαδή ψάχνεις να δεις τι μπορεί να προσφέρει ο Γιώργος Ορφανός, η παράταξή του, Θεσσαλονίκη είναι το μέλλον, είναι η ονομασία. Λοιπόν, πόσο ικανούς τους θεωρείς αυτά που λένε να τα κάνουν πράξη? Εμείς έχουμε κύριο σύνθημα, το είπαμε θα το κάνουμε, και αυτά παραπέμπουν στο γεγονός ότι οι θητείες μου στα Υπουργεία ήταν παραγωγικές, είχαν αποτελέσματα, είχαν νόμους, είχαν έργα, πράγματα τα οποία υπάρχουν, τα βλέπουν, ο κόσμος τα αναγνωρίζει και στην ευρύτερη περιοχή.
Άρα εσείς λέτε ότι ο κόσμος πρέπει να πάει με τα πρόσωπα, δηλαδή να δει ποιο είναι αυτό το πρόσωπο και τι έχει κάνει και ποιες είναι οι προτάσεις του, και να αφήσει στην άκρη ποιο είναι το χρήσμα που έχει δώσει το κάθε κόμμα.
Είναι δυνατόν, εγώ που ανήκω σε ένα κόμμα και το ξέρει όλος ο κόσμος και δεν ανέρεσα ποτέ αυτή μου την επιλογή να απευθύνομαι στο κόμμα για τα θέματα του Δήμου. Ο Δήμος είναι ο Δήμος. Έχει προβλήματα, πρέπει να καθίσουμε να τα λύσουμε, πρέπει να συνεργαστούμε και με άλλες πλευρές. Θα αποφύγουμε τα άκρα, αλλά όλοι οι άλλοι είναι στη συζήτηση μέσα. Να δώσουμε απαντήσεις και κυρίως να δώσουμε λύσεις.
Άρα, κύριε Ορφανέ, κατά τη γνώμη σας, θα ήταν καλύτερα να βγούμε από τη διαδικασία των χρησμάτων. Δηλαδή, θα ήταν καλύτερα στις δημοτικές εκλογές τα κόμματα να κάθονται στην άκρη και να μην δίνουν χρήμα σε υποψηφίους.
Θα σας υπενθυμίσω ότι υπάρχουν πολλές δηλώσεις από επικεφαλής κομμάτων, οι οποίοι από μόνοι τους λένε ότι δεν πρέπει να δώσουμε. Και στη συνέχεια ο καθένας προχωρεί, κάνει κάποιες κινήσεις. Αλλά η γενική τακτική που πρέπει να τηρείται είναι ότι δεν κομματικοποιείς την τοπική αυτοδιοίκηση. Πρέπει να αφήσεις περιθώρια, αν προσθέσω και τον Κλισθένη, ο οποίος τεμαχίζει παρατάξεις, δυνάμεις και φτιάχνει καινούργιες. Λοιπόν, η συνεργασία είναι το προαπαιτούμενο. Και να πω και κάτι, επειδή εμένα μου αρέσει ως σκέψη. Αν αρχίσω και έχω αντιπαλότητες με τον καθένα, αυτό σημαίνει διχασμό. Αντιθέτως, η δική μου παρουσία έχει να κάνει με την ένωση της πόλης. Θέλω να ενώσω τις δυνάμεις της και να προχωρήσουμε μαζί. Όποιος δεν θέλει, δεν θέλει εκείνος. Εγώ όμως θέλω.
Αφού είμαστε σε αυτό λοιπόν και μιλάτε για ένωση και συνεργασίες, αυτό που συζητάνε όλοι μετεκλογικά, επειδή είτε είσαστε εσείς ο Δήμαρχος είτε δεν είστε, θα απαιτηθούν συνεργασίες. Εσείς είστε ανοιχτός σε συνεργασίες, γιατί άλλοι δηλώνουν ξεκάθαρα. Μάλιστα, προχθές είδα κάποιες δηλώσεις και του κ. Ταχιάου που λέει, το πέτσι έτσι και λίγο σκοπτικά, ότι θα μείνουν ορφανές οι όποιες προτάσεις για συνεργασίες, κάποια σχέδια συνεργασιών μετεκλογικών. Εσείς είστε ανοιχτός για συνεργασίες μετεκλογικά.
Όποιος θέλει. Όποιος θέλει. Με όλους. Συνεργασία, είπα τα άκρα, όχι.
Ποια θεωρείτε άκρα τώρα, λίγο να τα διευκρινίσουμε, να καταλαβαίνει και ο κόσμος που μας ακούει. Δηλαδή, με ποιους, ονομαστικά, με εκείνον ή με εκείνον δεν θα συνεργαστώ.
Θα δούμε τους υποψήφιους οι οποίοι θα είναι τελικά και μπορώ να τους ονοματίσω ως παρατάξεις. Αλλά αυτοί που εκφράζουν ακραίες απόψεις δεν μπορούμε
να πάρουμε. Ο κύριος Ψωμιάδης, ας πούμε, είναι ένας άνθρωπος που εκφράζει ακραίες απόψεις κατά τη γνώμη σας.
Όχι, ο Παναγιώτης Ψωμιάδης εκφράζει ένα κομμάτι της κοινωνίας. Έχει εκφραστεί στο δικό του όνομα ο πολίτης, πολλαπλά, και είναι φανερό ότι και τώρα ένα κομμάτι τον ακολουθεί. Λοιπόν, αυτό το κομμάτι του λαού δεν είναι έξω από τις δικές μου σκέψεις. Έτσι μιλάμε για τις λαϊκές δυνάμεις οι οποίες ακολουθούν τον καθέναν από μας. Από εκεί και πέρα, εκείνο που είναι το πιο κυρίαρχο είναι όποιος θέλει. Δεν θα βάλουμε κανέναν στη συζήτηση όταν δεν το θέλει. Αν το θέλει, είμαστε διαθέσιμοι, εγώ προσωπικά, να συζητήσουμε λύσεις, να βρούμε διαδικασίες, να δούμε πώς μπορεί να προχωρήσει ο Δήμος και βέβαια ο καθένας θα αναλάβει και τις ευθύνες του για το ρόλο που θα παίξει σε αυτές τις επώδυνες για μένα διαδικασίες που προβλέπει ο Κλισθένης. Σε αναγκάζει να ψάχνεις να βρεις 3, 4, 5 συνεταίρους για να μπορείς να κυβερνήσεις. Διότι αυτή η πολυδιάσπαση εκεί οδηγεί. Δεν μπορεί να βρεις έναν και με τον έναν να κάνεις κυβέρνηση, ας πούμε, για το Δήμο. Πρέπει να βρεις και δεύτερο, μπορεί να χρειαστείς και τρίτο, ανάλογα τις δυνάμεις οι οποίες θα υπάρξουν από την πρώτη Κυριακή και οι οποίες θα οριοθετούν και τον τρόπο με τον οποίο θα προχωρήσει η υπόθεση του Δήμου.
Και να φανταστώ, για να τελειώσουμε με αυτό, για να πάμε στα θέματα της Θεσσαλονίκης, αν δεν έχεις αντίληψη και εσύ, Κατερίνα. Κύριε Ορφανέ, και μετεκλογικά, αν είσαστε εσείς ο Δήμαρχος, μπορείτε να συνεργαστείτε ή αν αυτό χρειαστεί να συγκρουστείτε με όποια κυβέρνηση, είτε αυτή είναι με κορμό τη Νέα Δημοκρατία ή αυτοδύναμη ή με κορμό το ΣΥΡΙΖΑ.
Για τα συμφέροντα της Θεσσαλονίκης, ναι. Αφού οι πολίτες σου αναθέτουν αυτό το ρόλο, θα ήταν απαράδεκτο από την πλευρά του Δημάρχου και μου προσωπικά, εφόσον έχω αυτό τον ρόλο, να ξεπουλήσω τη δική τους προδιάθεση και σκέψη για να κάνω ισορροπίες. Δεν το έκανα ποτέ. Αν ψάξετε λίγο το παρελθόν μου ως πολιτικό, θα διαπιστώσετε ότι κρατάω χαμηλούς τόνους μέχρι να φτάσω στη σύγκρουση. όταν φτάνω στις σύγκρους είναι πραγματική. Δεν γίνεται για το φαίνεστε, γίνεται για την πράξη. Και πρέπει να είμαστε ξεκάθαροι μέσα μας. Δηλαδή είναι δυνατόν να θέλεις να αλλάξεις την εικόνα της Θεσσαλονίκης, να την καταστήσεις πρωταγωνίστρια, να μην θέλει κάποιος να σε βοηθήσει και εσύ να μην αντιδράσεις. Δεν γίνεται αυτό. Έτσι, θέλω να είμαι ξεκάθαρος. Όποιος βρεθεί στον δρόμο μας θα υποστεί και τις συνέπειες.
Και κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας δηλαδή, έτσι,
όποιος,
να το κάνουμε πιο
το
συγκεκριμένο.
Όποιος είναι όποιος. Δεν το ξεχωρίζω γιατί πρέπει να είναι η ίδια η τακτική την οποία θα ακολουθείς προς όλες τις κατευθύνσεις. Είναι πιθανότατο ότι θα είναι η Νέα Δημοκρατία. Η Νέα Δημοκρατία έχει σκέψεις για την πόλη. Πιστεύω ότι ένα κομμάτι από αυτές ταιριάζουν με τις δικές μου σκέψεις, άρα θα βρούμε πεδίο συνεργασίας καλό.
Ωραία, λοιπόν, ο κύριος Ορφανός δηλώνει ανοιχτός σε συνεργασίες. Για να υπάρξουν συνεργασίες έτσι όπως τις επιβάλλει και ο Κλισθένης, επώδυνες διαδικασίες, είπε πάρα πολύ συγκεκριμένα, πρέπει να υπάρχουν κάποια σημεία επαφής και επικοινωνίας για να συνεργαστείς με κάποιον, να συμφωνείς σε κάποια σημεία. Θα τα δούμε αναλυτικά, να πάρουμε μία μουσική ανάσα, να δούμε και τα μηνύματα που μου λένε ότι έχουμε για τον κύριο Ορφανό και τα ερωτήματα.
Να πούμε λοιπόν ότι επειδή τώρα θα μιλήσουμε για τη Θεσσαλονίκη στο δεύτερο μέρος αυτής της συζήτησης περισσότερο για τα θέματα της πόλης και αυτά που σας ενδιαφέρουν πρωτίστως όλους και μας ενδιαφέρουν την καθημερινότητά μας και θα μας πει τις ιδέες του και τις σκέψεις του και τις προτάσεις του κ. Ορφανός. Μπορείτε να μας στέλνετε και μηνύματα γράφοντας 102, ένα κενό, το μήνυμα που θέλετε με την ερώτησή σας και το στέλνετε στο 54160 με 11 λεπτά χρέωση ή επικοινωνείτε στο τηλεφωνικό κέντρο 2313-338-401 αν έχετε κάποιο ερώτημα. Και επειδή θα βάλουμε ένα τραγούδι, έχετε τραγουδιστή και επιλογή τραγουδιστή που θέλετε, θα θέλατε να ακούσουμε, έτσι, κύριε Ορφανέ?
Ναι, ναι. Μου αρέσουν πολύ. Έτσι, το ελληνικό τραγούδι έχει πολλές αποχρώσεις. Ναι. Αλλά έτσι όταν με ρωτάνε πρώτη σκέψη έρχεται ο Μητροπάνος.
Τον έχετε δει, έχετε πάει, έχετε ακούσει
τον
Μητροπάνο?
Τον έχω γνωρίσει από καλά, κοντά, έχουμε συζητήσει σε πολλές καταστάσεις. Ήταν ένας άνθρωπος με ανοιχτό μυαλό, παρότι αν το βάζαμε σε πολιτικό επίπεδο είχαμε διαφορετικές απόψεις, αλλά παρόλα αυτά μπορούσαμε να προχωρήσουμε, γιατί και εκείνος έβαζε νερό στο κρασί του για την πατρίδα, το ίδιο και εγώ.
Και βέβαια να τραγουδήσουμε μαζί. Η Δέσποινα Τάσου θα μας επιλέξει Δημήτρη Μητροπάνο.
Μένετε στο στούντιο, σε λίγο συνεχίζουμε τη συζήτηση με τον κύριο Ορφανό.
Μην εγκαταλείψω τόπο σκοτεινό. Μόνος μου πώς να πορευτώ και που να επιστρέψω, χωρίς εσένα είμαι μισός κι ίσως να μην αντέξω.
Μάθε τι παίζει στον 102 της ΕΡΤΡΙΑ. Εδώ είστε συντονισμένοι και έχουμε στο στούντιο τον υποψήφιο για το Δήμο Θεσσαλονίκης με την παράταξη Θεσσαλονίκη είναι το μέλλον. Είναι ο κύριος Γιώργος Ορφανός μαζί μας. Συνοψίζουμε πάρα πολύ γρήγορα τι είπαμε στο πρώτο κομμάτι της συνέντευξης, ότι τα κομματικά όρια είναι δεσμά, έτσι. Αυτό μας είπε ο κύριος Ορφανός για το τι μπορεί να κάνει κάποιος και ότι τα κόμματα καλά θα ήταν να μένουν μακριά από τις αυτοδιοικητικές εκλογές, ότι πρέπει να υπάρχει αυτονομία για να μπορεί κάποιος να λειτουργήσει για το καλό της πόλης που επιλέγει, έτσι, να κατέβει υποψήφιος. Και τώρα να δούμε λιγάκι πιο συγκεκριμένα κάποια πράγματα. Είπατε, κύριε Ορφανέ, ότι πήρατε την απόφαση γιατί βλέπατε πράγματα στην πόλη που δεν σας άρεσαν. Είπατε για το κυκλοφοριακό, είπατε για την καθαριότητα, για την ασφάλεια. Αν μπορούσαμε να τα ιεραρχήσουμε και σας έλεγε κάποιος τι δεν σας αρέσει περπατώντας στη Θεσσαλονίκη, αυτά θα βάζατε πρώτα ως προβλήματα?
Έτσι κι αλλιώς και οι πολίτες αυτά ιεραρχούν στις δικές τους συζητήσεις. Αν πάρουμε τις ποιοτικές και μισοποσοτικές έρευνες, έχουν την καθαριότητα πρώτη, έχουν το κυκλοφοριακό δεύτερο, την ασφάλεια τρίτη. Έτσι τα έχουν κατατάξει, είναι η ζωή τους και στη ζωή τους αυτά παίζουν μεγάλο ρόλο. Είναι η γειτονιά σου, είναι το πεζοδρόμιο το οποίο ή δεν είναι καθαρό ή είναι σπασμένα τα πλακάκια και περπατάς και κινδυνεύεις να σπάσεις στο πόδι σου. Είναι οι διαβάσεις που είναι για τα άτομα με αναπηρία και οι οποίες είναι κλειστές γιατί κάποιος πάρκαρε. Είναι ένας τρόπος συμπεριφοράς και δικός μας, έτσι, ο οποίος δημιουργεί μεγαλύτερα προβλήματα και κάθε φορά που σκέφτεσαι για την πόλη ξεκινάς από αυτά. Δεν μπορείς να προχωρήσεις, να πεις ότι θα είναι μια μεγαλούπολη, θα πρωταγωνιστήσει παντού, γιατί έχει τεράστιες δυνατότητες. Σε κάποιες συζητήσεις που είχα τελευταία, έτσι, με επιχειρηματίες, μου δίνανε την εικόνα που υπάρχει από την πλευρά των ξένων για τη Θεσσαλονίκη. Mm. Δηλαδή η γεωγραφική της θέση είναι αυτή η οποία την επέβαλε για 2.500 χρόνια να είναι πρωταγωνίστρια στην Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, στη Βυζαντινή Αυτοκρατορία, στην Οθωμανική Αυτοκρατορία. Γιατί να μην είναι και τώρα? Τώρα που και τα σύνορα ανοίγουν και αυτό που υπήρχε τότε ως αυτοκρατορία σήμερα γίνεται από ένα σύνολο κρατών, αλλά με ανοιχτά σύνορα, η Θεσσαλονίκη μπορεί να το πετύχει. Χρειάζεται να μαζέψουμε τις δυνάμεις, να δούμε τις κατευθύνσεις. Το λιμάνι παίζει χαρακτηριστικό ρόλο. Το πανεπιστήμιο, το οποίο είναι κέντρο παιδείας για την ευρύτερη περιοχή, όχι το ένα, τα πανεπιστήμια, γιατί έχουμε τέσσερα στη Θεσσαλονίκη, έτσι, το Μακεδονία, το Αριστοτέλειο, το Αλεξάνδριο ΤΕΙ και το Διεθνές Πανεπιστήμιο, είναι ένας πλούτος. Σκεφτείτε ότι η Θεσσαλονίκη είναι πόλη των φοιτητών. Λοιπόν, άρα όλα αυτά πρέπει να τα βάλουμε στο τραπέζι, να τα ενισχύσουμε, να τα στηρίξουμε. Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης, η οποία από τότε που ήμουν και στο Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης, ψάχναμε την εξωστρεφή δράση της, έτσι ώστε να πετύχουμε να παίζουμε έναν ευρύτερο ρόλο στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιγά σιγά τον επιβάλλουμε. Η Θεσσαλονίκη, η έκθεσή της δέχθηκε να είναι τιμόμενη χώρα η Ρωσία, η Αμερική, η Κίνα, έτσι τώρα η Ινδία το 2020 και βλέπουμε παρακάτω. μεγάλες χώρες οι οποίες ενδιαφέρονται για Θεσσαλονίκη, να δείξουν τη δική τους παρουσία εδώ. Αυτό λοιπόν σημαίνει ότι οι δυνατότητες υπάρχουν. Κέντρο τεχνολογίας, η Θεσσαλονίκη έχει αυτή τη στιγμή δράσεις, οι οποίες είναι έτσι το ΕΚΕΤΑ, είναι η Αλεξάνδρεια Ζώνη Καινοτομίας, ενώ από την πλευρά της πολιτείας είναι Τεχνόπολης και άλλες δράσεις από την πλευρά των ιδιωτών, να έρθει να προσθεθεί και ο Δήμος με τις δικές του δυνάμεις, ώστε κάποιος ο οποίος θα θέλει να εγκαθίσει στη Θεσσαλονίκη να ξέρει ότι υπάρχει μια τεχνολογική κοινότητα ισχυρή, mm-hmm. που αν χρειαστεί κάτι μπορεί να απευθυνθεί εκεί και να το βρει. Άρα όλα αυτά είναι στο σχεδιασμό, δεν είναι το κέντρο βάρους. Δηλαδή οι ενέργειες του Δήμου που είναι οι κλασικές, όμως είναι οι ενέργειες εκείνες που πραγματικά θα δώσουν όθηση στη Θεσσαλονίκη, θα δώσουν εργασία στους πολίτες μας, θα επαναφέρουν κάποιες καλές δυνάμεις οι οποίες μας έχουν φύγει στο εξωτερικό και θα ήθελαν να είναι πίσω, θα θέλαμε και εμείς να είναι. Άρα λοιπόν θα κάνουμε κάθε προσπάθεια για όλα αυτά. Είναι πολύπλευρη αυτή η δική μου η προσέγγιση.
Δεν αφορά το ένα.
Ναι, να ρωτήσω κάτι, γιατί έχουμε τα ερωτήματα έτσι και να πάρω αφορμή από ένα ερώτημα ακροατή που μας θέτει το ζήτημα από τις υποβαθμισμένες γειτονιές. Γιατί κάποιοι λένε, καταλογίζουν διάφορα στη σημερινή διοίκηση, αλλά τέλος πάντων ένα από αυτά θετικό αλλά και με αρνητικό πρόσημο που λένε είναι ότι ασχολήθηκε πολύ με την βιτρίνα, με την παραλία, με την Τσιμισκή, με την καθαριότητα στο κέντρο και άφησε οι πιο έτσι περιφερειακές γειτονιές. Και εσείς, επειδή να το βάλω και λίγο έτσι γεωγραφικά, κατεβαίνετε από τις Σικές προς το κέντρο, περνάτε εκεί από την Κασάνδρου, την Ολυμπιάδο, την Αγία Δημητρία.
Κάθε μέρα περνούσα.
Για να έρθετε προς το κέντρο έτσι και να κατέβετε στον κεντρικό δήμο της Θεσσαλονίκης. Σχέδιο για τις πιο υποβαθμισμένες γειτονιές της Θεσσαλονίκης, αυτές που δεν έχουν τη λάμψη του.
Σαφώς,
της παραλίας.
Η κάθε γειτονιά θα έχει την παρέμβασή μας, όπου μπορεί να δημιουργηθεί μια πλατεία που θα είναι ένα κέντρο προσέγγισης των κατοίκων, θα γίνει, θα το ετοιμάσουμε, όπου μπορεί να γίνει ένα φεστιβάλ πολιτιστικών δυνάμεων στην κάθε περιοχή. Ξηροκρίνη είναι, Τούμπα είναι, Άνω Πόλη είναι, η Τριανδρία, θα το δημιουργήσουμε, θα το υποστηρίξουμε, θα του δώσουμε δύναμη. Οι νέοι άνθρωποι θα βρουν σε εμάς τρόπο έκφρασης, γιατί ακριβώς αυτό είναι το ζητούμενο. Και βέβαια η περιφέρεια, η οποία είναι εκείνη που έχει τα μεγαλύτερα προβλήματα, θα τύχει της δικής μας έτσι φροντίδας και προστασίας με όλες μας τις δυνάμεις. Θα προσπαθήσουμε να αποφύγουμε να δημιουργήσουμε αντιπαράθεση στο κέντρο και στην περιφέρεια, υπό την έννοια ότι κάποια πράγματα του κέντρου θα μας φέρουν χρήματα, θα μας φέρουν εικόνα, άρα πρέπει να τα αξιοποιήσουμε, αλλά και οι πολίτες που ζουν στις άλλες περιοχές πρέπει να αισθάνονται ότι ο Δήμος τους αντιμετωπίζει τουλάχιστον ισότιμα.
Αυτό που λέτε για τις άλλες περιοχές, ναι, για τη στάθμευση έχουμε άλλα ερωτήματα.
Για τη στάθμευση αναφέρθηκε, είπε τη λέξη, τη μαγική λέξη, τραπεζοκαθίσματα, για την οποία έχει γίνει τόσο μεγάλη κουβέντα. Έχουμε δει πρόσφατο ότι έχουν διατεθεί τα 6 από τα 8 περίπτερα της νέας παραλίας. Κράτησε ο Δήμος 2 για δικές του, για πολιτιστικές εκδηλώσεις και όλα αυτά. Είναι προς τη σωστή κατεύθυνση, κατά τη γνώμη σας, αυτό? Γιατί είναι μια παραλία, πολύ μεγάλη κουβέντα, ένα θέμα το οποίο απασχολεί.
Έτσι κι αλλιώς να έχεις 8 περίπτερα και να μην τα αξιοποιείς, με όποια μορφή αποφασίσεις, λέω τη βασική ιδέα, το θεωρώ ότι είναι αντιπαραγωγικό. Τα 6 είναι περιουσία σου, άρα τα αξιοποιείς. Εφόσον ο Δήμος σε αυτή την φάση εκτίμησε ότι 2 του αρκούν για τις πολιτιστικές δράσεις ή όποιες άλλες δράσεις έχει στο μυαλό του, εμείς έχουμε ανακοινώσει πρόγραμμα για την νέα παραλία
και για τον πολιτισμό.
Ναι, και για τη νέα παραλία το έχουμε ανακοινώσει, το πώς θέλουμε να την αξιοποιήσουμε. 4 είναι οι στόχοι, αφού μπήκε αυτό το ερώτημα. 1 είναι οι πολιτιστικές δράσεις, οι αθλητικές δράσεις, τα θέματα εκπαίδευσης. Θέλουμε να γίνει ένα κέντρο σεμιναρίων η περιοχή στην οποία θα βρισκόμαστε, θα συζητάμε. Και το 4ο κομμάτι, τουριστική υποδομή, πρόκληση, γιατί λένε οι μετρήσεις ότι οι ξένοι που έρχονται δεν πηγαίνουν προς τα εκεί. Πρέπει να δούμε γιατί δεν πηγαίνουν στη Νέα Παραλία. Σε εμάς τους Θεσσαλονικιούς είναι ένα σημείο, θα πας να περπατήσεις, να κάνεις ποδήλατο, όποιοι ασχολούνται. Κάποιοι θα τρέξουν, κάποιοι θα κάνουν σκέιτ εκεί που υπάρχουν εγκαταστάσεις, γυμναστική, άλλοι. Αλλά οι ξένοι, τους οποίους θέλουμε να προκαλέσουμε και να προσκαλέσουμε να πάνε εκεί πέρα, διότι θα σας πω κάτι, δεν υπάρχει ανάλογη παραλία σε όλη την Ευρώπη. Εγώ έχω επισκεφθεί την παραλία της Μασσαλίας, η οποία θεωρείται ότι είναι η μεγαλύτερη, η οποία έχει τα εξής χαρακτηριστικά. Ξεκινά, υπάρχει στο κέντρο ένα επίπεδο κομμάτι και μετά είναι ανηφόρες, κατηφόρες, τέτοια.
Η Βαρκελόνη έτσι, μόνο, ίσως, η Βαρκελόνη κάπως.
Που πάει. Θέλω να πω ότι αυτό το επίπεδο, αυτή την τεράστια δυνατότητα δεν την έχεις. Λοιπόν, όταν εκείνοι τα διαφημίζουν, εμείς θα τα αφήσουμε απ' έξω. Άρα και εμείς πρέπει να μπούμε σε αυτό το παιχνίδι, αυτός που θα έρχεται να το επισκέπτεται, να αφήνει κάποια χρήματα και τα χρήματα να διατίθενται στη συνέχεια για το καλό της πόλης και να αναδιαρθώσουμε κάποια πράγματα.
Ωραία, απαντάει ο Κροατής. Το απαράδεκτο λέει σύστημα στάθμευσης, αυτό που δημιουργεί προβλήματα περισσότερα από αυτά που λύνει. Είναι εισπρακτικό, τα κέρδη πάνε στην εταιρεία. Ποια είναι η γνώμη σας, τι θα κάνετε με αυτό το σύστημα και ειδικά για τη, λέει, με την προοπτική της επέκτασης που έχει για το πέμπτο διαμέρισμα εκεί πέρα που υπάρχουν διαμαρτυρίες από τους κατοίκους της
περιοχής. Έχω κάνει έντονες συζητήσεις στην περιοχή αυτό το χρονικό διάστημα καθώς ετοιμάζεται η εφαρμογή στο πέμπτο διαμέρισμα. Μελετάμε και όλη την εφαρμογή του συστήματος. Υπάρχει μια πραγματικότητα που λέει ότι ο Δήμος έχει υπογράψει μια σύμβαση, υπάρχει πραγματικότητα της πόλης. Εμείς κοιτάζουμε να δούμε τις δυνατότητες που υπάρχουν ώστε κάποια πράγματα να τα αναδιαρθρώσουμε προς θετική κατεύθυνση, να δώσουμε μεγαλύτερη ευκαιρία και στους κατοίκους, τους μόνιμους της περιοχής.
Αυξάνοντας ίσως τις θέσεις κατοίκων.
Οι οποίοι, ναι, βλέπουμε, το κάνουμε, το μελετάμε. Δεν θέλουμε, δηλαδή δεν θα ήθελα να πω, ναι, ξέρεις, πάνω σε αυτή την κατεύθυνση, γιατί θα με ακούσουν σήμερα οι πολίτες που είναι οι μόνιμοι κάτοικοι, α, μας αρέσει αυτό. Ναι, θέλουμε να τους εξυπηρετήσουμε, αυτό κοιτάζουμε. Θέλουμε να δούμε τι γίνεται με τα έσοδα. Δηλαδή, αν αυτό το πράγμα που υπάρχει 51-49 είναι καθ' υπερβολή σχήμα και σημαίνει απώλειες εσόδων, αλλά δεν θέλω να απαντήσω έτσι επιφανειακά ότι αυτή είναι η κατεύθυνση. Αυτό θα προκύψει από την μελέτη την οποία κάνουμε εμείς. Έτσι κι αλλιώς εγώ πιστεύω ότι το κυκλοφοριακό, έτσι, ένα κομμάτι του οποίου είναι το θέμα στάθμευσης, πρέπει να το δούμε συνολικά και να δώσουμε απαντήσεις. Από τα στοιχεία που έχω, μετά από το 1990 δεν έχει γίνει άλλη μελέτη.
Που να αφορά, του Γιαννόπουλου,
έτσι, που να αφορά τον είχα καθηγητή.
Στο σύνολό του, λοιπόν, λέτε τώρα.
Όχι, μα έτσι πώς θα βγει. Δηλαδή, ξέρετε, λύνεις ένα κομμάτι. Αυτό το κομμάτι σμπρώχνει θέσεις στάθμευσης και αναγκαιότητες στα διπλανά. Μετά πάει παραπέρα.
Ας πούμε, είναι, βγάζεις τώρα από την πλατεία Ελευθερίας στο πάρκινγκ.
Ναι,
τι γίνεται με αυτό.
Αρχίζεις και ψάχνεις να βρεις δυνατότητες. Κοιτάξτε, εγώ έκανα και συζήτηση με τον δήμαρχο, μου είπε ότι δεν θα μπορούσαμε να κάνουμε πάρκινγκ στη θέση, ενώ πάρκινγκ βυθισμένο.
Υπόγειο,
γιατί υπάρχει το τείχος εκεί πέρα της πόλης, το οποίο πρέπει να διατηρήσουμε. Αυτό που θα γινόταν έχει μικρές δυνατότητες. Παρ' όλα αυτά είναι μια απόφαση η οποία δεν πρέπει να ληφθεί ελαφρά την καρδία. Ο χώρος είναι ένας χώρος τον οποίο μπορούμε να το κάνουμε, να τιμήσουμε όλους εκείνους οι οποίοι έχουν υποστεί τα δεινά, δηλαδή γενοκτονία ποντίων, των θρακών, των σμυρνιωτών, μικρασιατών, των Εβραίων, αυτά, δηλαδή να γίνει ο χώρος, μια συνολική αξιοποίηση, αλλά πρώτα πρέπει να απαντήσουμε τι θα κάνουμε και αυτό έχει να κάνει με το λιμάνι, έχει να κάνει με το οκταόροφο, το οποίο το έχει στα χέρια του το ΤΑΙΠΕΔ και πώς θα μπορούσε να το δώσει στο Δήμο ώστε να διατεθεί σε τέτοια χρήση. Είναι λύσεις οι οποίες τις προτείνεις, αλλά πρέπει να είσαι στην διοίκηση για να μπορείς να τις εφαρμόσεις. Πρέπει να είσαι εκεί, να συζητήσεις, να επιβάλλεις κάποιες προτάσεις. Πάντως, να το καταργήσεις σε αυτή τη φάση χωρίς να έχεις δώσει λύση, είναι ένα πρόβλημα.
Θα έπρεπε να έχει προηγηθεί, λέτε.
Σαφώς, πρώτα λύνεις το θέμα, δίνεις απάντηση πού θα μεταφερθούν όλοι αυτοί οι οποίοι κάνουν. Έχεις κάνει κάποιες συμφωνίες. Συμφωνίες θα μπορούσε να είπα δύο χώρους συγκεκριμένους που είναι στην περιοχή σε απόσταση 100 και 500 μέτρων. Ούτε 500 δεν είναι το οκταόροφο, λιγότερο είναι. Λοιπόν, Άρα πρέπει να το λύσεις και μετά να το αδειάσεις. Γιατί αν το αδειάσεις, τι γίνεται.
Πάντως έχουμε και αρκετά ερωτήματα σε σχέση με τα κυκλοφοριακά. Αν το ποδήλατο μπορεί να επεκταθεί κι άλλο, αν θα κάνετε ενέργειες συγκεκριμένες σε αυτή την κατεύθυνση. Τέλος πάντων, υπάρχουν και άλλα ζητήματα για την κυκλοφορία. Βέβαια, μέσα στην επόμενη συθήδια του επόμενου Δημάρχου θα έχουμε και τη βασική γραμμή του μετρό.
Ναι.
Καλώς
αυτό είναι μια θετική προσέγγιση. Ναι, η εκτίμησή μου από τη συζήτηση που έκανα με τον κύριο Μιλόπουλο, υπεύθυνο του μετρό, της
Αττικού μετρό.
Λοιπόν, με οδηγεί ότι η δική τους η άποψη λέει τέλος του 20 ότι θα έχουμε τελειώσει, τέλος του 21 περίπου θα είναι σε λειτουργία, δηλαδή θα γίνουν όλες εκείνες οι απαραίτητες ενέργειες, τα πειράματα, το δοκιμαστικό, πώς ακριβώς θα το εφαρμόσουμε. Λοιπόν, άρα όντως μέσα στη θητεία του επόμενου Δημάρχου θα έχουμε τη βασική γραμμή του μετρό. Πρέπει να προετοιμάσουμε δύο πράγματα, η δική μου η οπτική είναι, για να μην τρέχουμε ως επιμηθείς. Προμηθέας, επιμηθέας. Ο ένας ήταν που έβλεπε πιο μπροστά, ο άλλος ήταν που έτρεχε εκ των υστέρων να λύσει τα προβλήματα. Λοιπόν, δύο χαρακτηριστικά σημεία. Το ένα είναι αναδιάρθρωση των συγκοινωνιακών γραμμών, δηλαδή το κομμάτι που θα πάρει υπολογίζεται από 300-500 χιλιάδες άτομα την ημέρα, ότι θα κυκλοφορούν από αυτή τη γραμμή του μετρό. Λοιπόν, τι θα γίνει με το ΝΟΑΣΤ, όπως θα ονομάζεται την εποχή εκείνη, αλλά για να καταλαβαινόμαστε, δεν πρέπει να διαρθρώσει τις λειτουργίες του. Πρέπει να έχουμε μία μελέτη η οποία να πει ότι όταν εφαρμόσω αυτό και αυτοί οι άνθρωποι θα παίρνουν το μετρό, εγώ θα πρέπει να φροντίσω τις δικές μου γραμμές να τις ενισχύσω σε άλλη κατεύθυνση. Άρα λοιπόν ένα κομμάτι είναι τι θα κάνουμε με τις γραμμές του ΑΣ. Το δεύτερο κομμάτι είναι θέλουμε να βοηθήσουμε να μην κατεβαίνουν αυτοκίνητα στο κέντρο. Στη συζήτηση την οποία κάνουμε τη συνολική. Όταν λοιπόν κάποιος θα έχει τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσει το μετρό, πρέπει κοντά στις στάσεις που είναι περιφερειακά, ας πάρουμε στο τέρμα Χαριλάου, έτσι, εκεί πέρα, πρέπει να υπάρχει ένας χώρος στάθμευσης, να βρούμε τους χώρους στάθμευσης, στους οποίους θα αφήνει το αυτοκίνητό του, θα παίρνει το μετρό, θα έρχεται στην πόλη, θα κάνει τη δουλειά του, θα ξαναπαίρνει το μετρό και θα πηγαίνει εκεί. Αυτό θυμηθείτε ότι στην Αθήνα το κάνανε 5 χρόνια μετά.
Ναι. Και καθυστέρηση.
Με πολύ καθυστέρηση. Εμείς λοιπόν έχουμε σήμερα υποχρέωση να το ψάξουμε από τώρα. Να προσδιορίσουμε τους χώρους, να τους προετοιμάσουμε, έτσι ώστε όταν θα δοθεί σε λειτουργία, αν θα είναι μισό χρόνο πριν, μισό χρόνο μετά, έχει τη σημασία του, αλλά δεν θα είναι το κυρίαρχο στοιχείο. Το κυρίαρχο θα είναι να είναι η πόλη έτοιμη στη λειτουργία αυτή. Και έτσι θα δώσουμε απαντήσεις και στο κομμάτι που είπαμε νωρίτερα. Έτσι,
έχουμε ερωτήματα. Θα είναι...
Έχουμε και ερωτήματα, έχουμε και λίγο χρόνο και πρέπει να τρέξουμε κανένα δύο ζητήματα. Και να μας πείτε, και, γιατί έχουμε και σήμερα εκδήλωση, να μας την πείτε στο τέλος αυτήν εδώ. Απλά θέλω να ρωτήσω, εκτός από το μετρό, η επόμενη θητεία του επόμενου Δημάρχου συνδυάζεται και, όπως είπατε πριν, ήταν η έκθεση, η ανάπλαση της έκθεσης, έτσι, μεγάλο κομβική σημασία για την πόλη, το μετρό και το γήπεδο του ΠΑΟΚ. Τα τρία μεγάλα στην πόλη έργα που θα γίνουν.
Με την διοίκηση της Χελέξπο συζητήσαμε, μου δώσανε όλο το σχεδιασμό, ο οποίος υπάρχει αυτό το σχέδιο, το οποίο περιέχει πράγματα τα οποία θεωρώ ότι είναι παραπάνω από ικανοποιητικά για την πόλη, τη λειτουργία της εκθέσεως στη μορφή την οποία περιέγραψα, δηλαδή με δυναμική εξωστρέφειας και όχι μόνο να απευθύνεται στο εσωτερικό, και από την άλλη στη λειτουργία της πόλης, όταν το 50% της έκτασης θα αποδίδεται στους πολίτες για δράσεις καθημερινές. Άρα λοιπόν βελτιώνουμε την ποιότητα ζωής και πιστεύω ότι το τρίτο κομμάτι, το γήπεδο του ΠΑΟΚ, θα δώσει μία δυναμική στην ευρύτερη περιοχή, διότι θα αναδιαρθρώσει λειτουργίες, μαγαζιά, όλα αυτά από τα οποία θα υπάρχουν, και αφού θα είναι και σύγχρονη κατασκευή με χώρους στάθμευσης, δεν θα δημιουργεί προβλήματα τα οποία δημιουργούνται τώρα και στο γήπεδο του ΠΑΟΚ και στο γήπεδο του Άρη. Ήρθαν και με βρει και μια επιτροπή με επικεφαλή στον κύριο Χρυσόγωνο, οι οποίοι αναζητούν λύσεις στο τι θα κάνουμε στη διάρκεια των αγώνων του Άρη. Και εκεί την πρότασή τους φαίνεται ότι καλύπτει σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό αυτές τις αναγκαιότητες, μία φορά στις 15 μέρες. και την οποία την έχω κάνει αποδεκτή. Άρα υπάρχουν πράγματα τα οποία
έχουμε
μπορούν να γίνουν.
Έχουμε τον πονοκέφαλο φέτος ότι πηγαίνουν καλά και οι δύο οι ομάδες της Θεσσαλονίκης.
Δεν είναι πονοκέφαλο.
Οι δύο, όχι οι υπόλοιπες.
Ξέρετε και το λέω γιατί είναι Ηρακλής, κύριε Όρφανε. Τώρα αυτό είναι το πρόβλημά μας κάθε μέρα.
Το
τώρα.
Κακό είναι ότι ο Ηρακλής, ο οποίος έχει τεράστιες δυνατότητες, αυτή τη στιγμή δεν έχει τα χέρια εκείνα που θα τον οδηγήσουν σε αυτές τις κατευθύνσεις.
Να σας πω κάτι, γιατί δεν έχουμε και πολύ χρόνο. Όλοι οι υποψήφοι με τους οποίους συζητάμε κάθε φορά στις εκλογές λένε ότι έχω αυτό το πρόγραμμα. Θα μάθουμε και για τα δικά σας τα επιμέρους προγράμματα πιο αναλυτικά πηγαίνοντας προς τις εκλογές. Θα έχουμε τη δυνατότητα να τα ξαναπούμε, βέβαια. Εγώ θέλω να ρωτήσω το εξής. Όλοι ξεκινούν με καλές προθέσεις. Έτσι, όλοι θέλουν το καλύτερο για την πόλη, να ελέγξουμε την καθαριότητα, τη στάθμευση και μετά στην πράξη, όταν αναλαμβάνουν τη διοίκηση και πάλι τους ελέγχουμε μέσα από τις συνεντεύξεις, ακούμε ναι θα ήθελα αλλά έχω μόνο 60 στη δημοτική αστυνομία, πού να πρωτοπάνε. Ναι θα ήθελα αλλά στην καθαριότητα οι δυνατότητες είναι αυτές, δηλαδή μπαίνουν μπροστά τα περιορισμένα των δυνατοτήτων σε ανθρώπινο δυναμικό. Τι σας κάνει να πιστεύετε ότι εσείς μπορείτε να το κάνετε διαφορετικά?
Θα σας πω τι με κάνει να πιστεύω. Στο Υπουργείο Αθλητισμού οι υπάλληλοι ήταν περίπου 600. Λοιπόν, τα έργα τα οποία γινότανε ήταν α. Με τους ίδιους 600 έκανα 5α.
Τι τους κάνατε δηλαδή?
Τους δώσαμε την κατάλληλη κατεύθυνση. Τους βάλαμε στον κατάλληλο ρόλο για τον καθέναν. Αυτά που ήξερε να τα κάνει. Δηλαδή υπάρχει δυναμικό με μεγάλες ικανότητες. Εγώ τώρα που κάνω πιο κοντινή επαφή, γιατί ο Δήμος είναι μεγάλος. Λοιπόν, βλέπω ανθρώπους μορφωμένους με ικανότητες, με εμπειρία, με γνώσεις, με προτάσεις, οι οποίοι παραμένουν αναξιοποιητοί. Είναι σε κάποιο ρόλο ο οποίος δεν αντικατοπτρίζει τις δυνατότητες. Άρα λοιπόν, το πρώτο που έχουμε να κάνουμε είναι να σχεδιάσουμε με τους ανθρώπους που έχουμε πώς θα κινηθούμε. Και αυτό το θεωρώ ιδιαίτερα θετικό, ιδιαίτερα στην καθαριότητα, όπου πιστεύω ότι με τους υπάρχοντες μπορούμε να αντιμετωπίσουμε το θέμα. Έχω συζητήσει μαζί τους, τους βλέπω ότι θέλουν να δώσουν μια απάντηση στα σενάρια ιδιωτικοποιήσεων που ακούγονται έντονα. Λοιπόν, εγώ είμαι εκείνος που πιστεύω ότι μπορούμε να συνεργαστούμε και να τα λύσουμε. Λοιπόν, άρα το πρώτο είναι αξιοποίηση του δυναμικού. Το δεύτερο είναι διεκδίκηση πολλών πραγμάτων, κονδύλια στο εξωτερικό, ΕΣΠ, αυτά, οργανώνεις την ομάδα σου και διεκδικείς. Το τρίτο είναι μαθαίνεις την πόλη πώς πρέπει να λειτουργεί. Δηλαδή είναι και το παιδευτικό. Δεν θέλω να κάνω τον πατερούλη από πάνω. Εκείνο που θέλω να ξεκαθαρίσω είναι ότι πρέπει όλοι μας από κάτι να δώσουμε στην πόλη για να προχωρήσει.
Λοιπόν, επειδή φτάνουμε στο τέλος και σήμερα έχετε μια εκδήλωση για το, με αφορμή του εορτασμού της Παγκόσμιας ημέρας της γυναίκας. Την οργανώνετε εσείς και είναι στις 7 η ώρα το απόγευμα στο Grand Hotel Palace του Μοναστηρίου. Θα θέλαμε μαζί με το πρόγραμμα για τον πολιτισμό επιγραμματικά που παρουσιάσατε τελευταία και δύο προτάσεις, έτσι, τα πιο σημαντικά, να μας πείτε και για τη σημερινή εκδήλωση στο κλείσιμο.
Ναι, να ξεκινήσω αφού είπατε τα μισά για την εκδήλωση. Η σύζυγος η Μερόπη Ορφανού και ο Μιλών Γιώργος Ορφανός καλούμε τον κόσμο της Θεσσαλονίκης στη συγκέντρωση που πάτε 7 η ώρα στο Grand Hotel. Το θέμα είναι η γυναίκα. Σε δύο μέρες, 8 του μηνός, είναι η μέρα της, παγκόσμια ημέρα της γυναίκας. Και τι θέλουμε να δώσουμε? Δείτε ότι έχουμε καλέσει πάρα πολύ κόσμο, αλλά και 4 διακριτά γυναικεία πρόσωπα, τα οποία έχουν το καθένα πετύχει στην κατεύθυνση που κινείται. Δεν είναι τα μόνα που υπάρχουν, είναι πάρα πολλά. Αλλά να το αναφέρω, είναι η κυρία Βίκη Ζαχαριάδου Καματάκη, αντιπρόεδρος της MLS, που ασχολείται με τα κινητά τηλέφωνα και τα λοιπά, γνωστή εταιρεία. Είναι η Εύη Χαντάβα, επαγγελματίας, αθλήτρια της πετοσφαίρισης. Είναι η Κατερίνα Χατζημελετίου, αναπληρώτρια καθηγήτρια εμβριολογίας γενετικής του ΑΠΗ ΘΙΤΑ, είναι και η Σύση Χριστίδου, δημοσιογράφος και παρουσιάστρια, έτσι αρκετά γνωστή, πολύ γνωστή. Τι θέλω να πω με αυτό? Ότι επιλέξαμε 4 πρόσωπα, δεν έχουν σχέση με πολιτικούς χώρους και τα λοιπά, έχουν σχέση με αυτό που κάνουν. Να δώσουν το μήνυμα ότι η γυναίκα μπορεί να πρωταγωνιστήσει, να το συνδυάσω και με το θέμα που προχθές συζητούσαμε, το θέμα του bullying, εκφοβισμός, ότι πρέπει και οι άντρες και όλοι όσοι έχουν εξουσίες να αφήσουν τη γυναίκα να πετάξει. Και αυτό σημαίνει ότι θα αξιοποιήσουμε καλύτερα τις δυνατότητες που έχουμε. Άρα λοιπόν την γιορτάζουμε τη γυναίκα γιατί την πιστεύουμε. Εγώ το έχω δηλώσει, έχω και δύο κορίτσια, την Ιερό και τη Γεωργία.
Από πρώτο χέρι.
Λοιπόν, έχω και ένα γιο το Δημήτρη για να μην παραπονεμένος, αλλά αφού μιλάμε για τις γυναίκες τώρα, θα θέλαμε τους Θεσσαλονικείς και τις.
Ωραία, 7 η ώρα το απόγευμα είναι. Τώρα είναι για τον πολιτισμό θα το πείτε εκεί πέρα μάλλον, γιατί εδώ δεν προλαβαίνουμε τώρα.
Να πω.
Ένα τίτλο θα πω.
Θα το ξαναπούμε βέβαια.
Είναι 6 τομείς αυτά τα οποία λειτουργούν, τα Δημήτρια, τα κρατικά, κρατικό θέατρο κτλ. Η ενίσχυση είναι η νέα γενιά, πώς την ενισχύεις. Είναι η παραλία που το είπαμε, πώς πολιτιστικά θα δράσουμε στην νέα παραλία. Και είναι και δύο τα οποία θεωρούμε ότι θα βοηθήσουν πάρα πολύ την πόλη. Το ένα είναι η Βυζαντινή Θεσσαλονίκη, περίπατη από την παραλία, την παλιά, μέχρι τα κάστρα πάνω. Εδώ λοιπόν θα εντάξουμε τις δράσεις που είπαμε για το τρίτο διαμέρισμα, που είναι απαραίτητο. Η Βυζαντινή μορφή της Θεσσαλονίκης είναι πρωτογενής. Μετά την Κωνσταντινούπολη είναι η μεγαλύτερη πόλη που διατηρεί αυτά. Και το κορυφαίο ψηφιακό μουσείο Μεγάλου Αλεξάνδρου, στο οποίο θα μαζέψουμε όλη του την ιστορία. Όχι μόνο την παρουσία στα δικά μας χωρικά ύδατα, όχι τι έκανε στην Μπέλα, αλλά τι έκανε στο Αφγανιστάν, τι έκανε στην Αφρική. Όλα αυτά θα τα έχουμε εκεί πέρα και πιστεύω ότι θα γίνει ένα σημείο αναφοράς στον παγκόσμιο χάρτη των μουσείων. Αυτό επιδιώκουμε. Σε ένα εμβληματικό κτίριο όπου όλοι θα έρχονται στη Θεσσαλονίκη, γιατί υπάρχει και αυτό ως κυρίαρχο στοιχείο.
Να σας ευχαριστήσουμε.
Κύριε Ορφανέ, ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή τη συζήτηση. Είναι πολλά τα θέματα που πρέπει να δούμε.
Εδώ μαζί μας και μπορέσαμε να απαντήσουμε κάποια ερωτήματα των ακροατών μας, αλλά και αυτά που είχαμε εμείς. Και να σας ευχαριστήσουμε και για τη σημερινή σας παρουσία. Αλλά εγώ θα θυμηθώ και για μια άλλη παρουσία που σας θυμάμαι εδώ πέρα στην τηλεόραση συγκεκριμένα της ΕΡΤ3 το βράδυ της 10ης Ιουνίου του 2013. Τότε που δεν ερχόντουσαν πολλοί για υποστήριξη. Τέλος πάντων, δεν θα το λυπηθούμε.
Επειδή ακριβώς πιστεύω στο ρόλο της ΕΡΤ3 και ραδιοφωνικά και τηλεοπτικά, τον στηρίζω όλα μου τα χρόνια. Δεν μπορούσα να αλλάξω κατεύθυνση σε μια συγκεκριμένη στιγμή, σε αυτά τα οποία πιστεύω. Και αυτό είναι ένα από τα δικά μου χαρακτηριστικά στοιχεία. Δεν μπορούν να με αλλάξουν κατεύθυνση. Ίσως και γι' αυτό μπορείτε να σκεφτείτε εκείνα που συζήτησαμε λίγο νωρίτερα, πώς γίνονται οι επιλογές.
Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Στο Επανειδήν ήταν ο κύριος Γιώργος Ορφανός μαζί μας.